σας, κυρίες και κύριοι, εξέλιξε το νέο του γραμματέα, που είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος βγήκε και με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αποδοχής, το 88%. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Συγχαρητήρια για την, για την ευρία αποδοχή, εγώ θα έλεγα, είναι πιο σημαντικό.
Ευχαριστώ θερμά και ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για την εμπιστοσύνη τους και φυσικά τον Πρόεδρο για την πρότασή του και τον τρόπο που έκανε την πρόταση.
Η επιλογή προς το πρόσωπό σας, αυτό ήθελε να περάσει, ένα μήνυμα ενότητας μέσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει τάσεις.
Νομίζω ότι αν μπορώ να τον ερμηνεύσω τον Πρόεδρο, νομίζω ότι ήθελε να περάσει αυτό. Νομίζω ότι ήθελε να περάσει και ένα άλλο μήνυμα που συνδέεται με το ΠΑΣΟΚ, ως ΠΑΣΟΚ σε όλη τη διαδρομή στη μεταπολίτευση, ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το κάπου, από το πουθενά ίσως, από ένα σήμαντο χωριό και κάπου να φτάσει. Δηλαδή, και νομίζω το συμβολίζω εγώ αυτό, όπως και άλλοι πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, που ξεκινάμε από δύσκολες καταστάσεις.
Κύριε Βαρδακαστάνη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός ο συμβολισμός. Εσείς έχετε φτάσει, αυτές τις εξετάσεις έχετε δώσει, τις έχετε περάσει. Δεν είναι η ώρα τώρα του γραμματέα για αυτό το μήνυμα. Άλλο πρέπει να είναι λογικά.
Κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις.
Όχι, καμία αντίρρηση.
Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε, να επαναφέρουμε στην ελληνική κοινωνία το μήνυμα της κοινωνικής εξέλιξης, την κοινωνική κινητικότητα.
Γιατί, έχει χαθεί ποτέ αυτό το μήνυμα?
Τι λέτε τώρα, άμα δεν είχε χαθεί, δεν θα φεύγανε τόσα νέα παιδιά στο εξωτερικό.
Αυτό, δεν θα σας πω τώρα, αλλάζει μόνο στην κουβέντα εντελώς, να το συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά άλλη φορά.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε όμως πολιτική. Τι λέω για κινητικότητα. Αυτό λέω.
Δεν ξέρω, κύριε Βαρδακαστάνη, εγώ βλέπω δίπλα μου ανθρώπους σοβαρούς και πετυχημένους στη δουλειά τους και όλοι αυτοδημιούργητοι. Και προφανώς έχουν φύγει και παιδιά, γιατί δεν είχαμε δουλειές εδώ και 10-12 χρόνια εξαιτίας του μνημονίου. Αλλά τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για το μνημόνιο και ποιος μας έβαλε. Θα χαθεί η συζήτηση.
Το ποιος μας έβαλε στο μνημόνιο είναι μια άλλη ιστορία, την κουβεντιάζουμε όποτε θέλετε.
Εντάξει, αυτό λέω ότι δεν είναι τώρα.
Και ποιος μας έσωσε επίσης.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδακαστάνη, είναι μια τρομερά κρίσιμη πολιτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, γιατί παρά τις όποιες προσπάθειες που γίνονται και την εσωτερική συζήτηση και την αντιπολιτευτική διάθεση, τα ποσοστά του δείχνουν να είναι καθυλωμένα και είμαστε πια πολύ κοντά στον χρόνο των εκλογών.
Δεν είναι.
Πείτε μας.
Γιατί δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καθυλωμένα ποσοστά? Δεν δείχνουν μια εκρηκτική άνοδο, ας πούμε. Δεν δείχνουν ένα ξεπέταγμα. Αλλά σίγουρα δείχνουν μια τάση ανόδου. Αυτό
υπάρχει
κρατάμε.
Και δημοσκόπηση που δείχνει και μια πτώση 0,01 σήμαντη, δηλαδή, αλλά σταθερότητα.
Δεν ξέρω εγώ ποια είναι αυτή, να μου την πείτε.
Πριν 10 μέρες, εντάξει, τώρα την έχω πρόχειρη στο μυαλό μου.
Θέλω να σας πω το εξής. Το δημοσκοπικό τοπίο το σημερινό δεν θα έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει και οι δημοσκόποι να δουν πάλι τις μεθόδους που εφαρμόζουν, έρευνες κάνουν άνθρωποι. Να τη ζουν, γιατί μπορεί να μην πιάνουν πραγματικά το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Άλλωστε, οι παταγώδεις αποτυχίες που είχαν το 23 για παράδειγμα στις προβλέψεις τους, θα πρέπει να τους προβληματίσει. Εμείς τις μελετάμε με προσοχή και σεβασμό.
Άρα, κύριε Βαρδακαστάνη, πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν απηχούν την πραγματική εκλογική δύναμη του κόμματος?
Βεβαίως πιστεύουμε, σας είπα τι πιστεύουμε. Ότι, να κάνουμε καθαρή την κουβέντα, πρώτον τις μελετάμε προσεκτικά και με σεβασμό, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια επιστημονική διεργασία, μια επιστημονική μελέτη και μια φωτογραφία της στιγμής. Δεύτερον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούνε τα εργαλεία τους οι δημοσκόποι, γιατί στις πραγματικές εκλογές του 23 και του 24 δεν πέτυχαν. Δεν μας έπιασαν, κατάλαβατε τι να πω.
Μάλιστα, ωραία.
Δεν μας έπιασαν. Και τρίτον, το δημοσκοπικό τοπίο το σημερινό δεν θα έχει καμία σχέση με το εκλογικό τοπίο όποτε γίνουν εκλογές.
Σε λίγες μέρες λοιπόν, κανείς δεν ξέρει ακριβώς σε πόσες, αλλά είναι θέμα χρόνου, θα ανακοινωθούν και θα μπουν και στις μετρήσεις και στην πολιτική συζήτηση και στις επιλογές των ψηφοφόρων δύο κόμματα, της κυρίας Καρεστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
Ναι, και του κυρίου Σαβαράηδη.
Δεν ξέρω για τον κύριο Σαμαρά. Για αυτά τα δύο είναι σίγουρο.
Φωτογράφουν εφημερίδες σήμερα.
Για αυτά τα δύο λοιπόν, τα οποία είναι κοντά ιδεολογικά.
Ακούστε, ναι. Το πόσο κοντά είναι η κυρία Καριστιανού με το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
Όχι, δεν ήθελα να πω για την κυρία Καριστιανού. Είναι κοντά ιδεολογικά του κυρίου Τσίπρα.
Του κυρίου Τσίπρα επίσης.
Και αν κάνει ο κύριος Σαμαράς είναι με τη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά ο κύριος Τσίπρας, θα σας θυμίσω, κρίθηκε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη αποτυχία σε αποτέλεσμα που πήρε ως κυβέρνηση το 19 σε σχέση με το 23, 15 μονάδες διαφορά. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Και αυτό που προσπαθεί να γίνει, να μετατρέψουμε τις επόμενες εκλογές ως τη μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος, ελπίζω αν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να μην το επιδιώξει και επιχειρήσει, διότι θα είναι πάλι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας όπως υπήρξε στο παρελθόν.
Θα επιχειρήσει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κόμμα του.
Ναι, αφήστε να το δούμε το κόμμα του. Αφήστε να το δούμε.
Με αυτό το κόμμα,
την Ιθάκη.
Με αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία στο συνεδριό του.
Ναι.
Με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Το ΠΑΣΟΚ έχει πει θέλουμε και θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις να είμαστε πρώτοι έστω με μία ψήφο. Για να μπορούμε να θέσουμε την ατζέντα και να συζητήσουμε με τα κόμματα που βρίσκονται κοντά μας τις δυνάμεις που θα έχει επιλέξει τότε η κοινωνία, μην μιλάμε για σημερινά πράγματα, τότε θα έχει επιλέξει η κοινωνία που θα είναι κοντά μας και θα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας. Αν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεν θα συνεργαστούμε. Αν υπάρχουν κόμματα που μπορούμε να συνεργαστούμε, θα το δούμε. Αλλά δεν κάνουμε παιδιάζουμε για κόμματα σημερινά, γιατί πολλά από αυτά μπορεί να βρεθούν καν στη Βουλή την επόμενη φορά. Συνεπώς, να μην πιθανολογούμε διαρκώς.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, επειδή μας έχετε πει ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, γι' αυτό βγήκαμε και νωρίς.
Δεν πειράζει. Σας. Εγώ είμαι λάτρης του δημόσιου ραδιοφώνου, να ξέρετε, mm-hmm. και της δημόσιας τηλεόρασης.
Προτεραιότητά σας ποια είναι ως γραμματέας του κόμματος?
Να εργαστώ για την οργάνωση του κόμματος. Να θέσουμε σε λειτουργία τα περιφερειακά μας συμβούλια, τη νέα δομή του κόμματος δηλαδή σε όλη την χώρα. Να βάλουμε σε διάταξη τα στελέχη μας. Να εργαστούμε για τα ψηφοδέλτια, να εργαστούμε για τη διεύρυνση, να εργαστούμε για την παστρατιά που χρειάζεται στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η δουλειά μου και από καιρού εις καιρόν να λέω και καμιά κουβέντα μαζί σας.
Η οργάνωση στην περιφέρεια που λέτε, πιστεύετε ότι είναι εφικτή? Εσείς έχετε ζήσει τις μεγάλες ημέρες με τις κλαδικές. Να τελειώσω λίγο το ερώτημα. Έχετε ζήσει τις μεγάλες ημέρες με τις κλαδικές, αλλά τώρα ο κόσμος δεν δείχνει τόσο ενδιαφέρον για την πολιτική.
Όχι, εγώ δεν έζησα τις μεγάλες ημέρες με τις κλαδικές, γιατί δεν ήμουν ποτέ μέλος σε καμία κλαδική.
Καλά, ούτε εγώ ήμουν, αλλά τις ξέραμε. Θέλω να πω, ο κόσμος πήγαινε, γραφότανε. Τώρα υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
Κύριε Πετρόπουλε, τα περιφερειακά συμβούλια δεν έχουν καμία σχέση με τις κλαδικές. Τα περιφερειακά συμβούλια εξελέγησαν στο τελευταίο συνέδριο, είναι νέος θεσμός του ΠΑΣΟΚ και των ελληνικών κομμάτων, τα ψήφισαν οι σύνεδροι από κάθε περιφέρεια, δηλαδή οι σύνεδροι της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, είχαν υποψηφίους από αυτούς για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας και ήταν οι μόνοι που τους ψήφισαν επίσης. Και αυτό συνέβη και στις 13 περιφέρειες. Έχουμε 13 εκλεγμένα.
Δεν έχω αντίρρηση. Είπατε για παστρατιά και για θα χυθείτε στην περιφέρεια. Λέω, πιστεύετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τις κομματικές διαδικασίες?
Δεν μιλάμε για κομματική διαδικασία, μιλάμε για πολιτική
είσαι.
Διαδικασία.
Ναι, του κόμματος.
Μιλάμε την εκλογική παστρατιά. Αυτό είπα.
Ναι.
Άλλωστε, μισό λεπτό. Ναι. Το είδαμε πόσες χιλιάδες άνθρωποι λάβανε μέρος στις 180.000 άνθρωποι στις ισοκομματικές εκλογές μόνο για συνέδρους. Το Μάρτιο. Mm-hmm. Μόνο για συνέδρους.
Το θεωρείτε ικανοποιητικό, λοιπόν?
Με συγχωρείτε, στο δεύτερο γύρο των εκλογών του Οκτωβρίου, 13 Οκτωβρίου, είχαν ψηφίσει 210.000.
Mm-hmm. Ωραία.
Εντάξει, δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν 122.000 τον περασμένο Νοέμβριο.
Εγώ για όλα τα κόμματα σας ρώταγα αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Έκανα μια γενική ερώτηση.
Ζήτημα, ακούστε, η πολιτική στη χώρα δεν διάγει την περίοδο της άνθησής της. Εμείς πρέπει να την υπηρετήσουμε όμως για να ανθίσει πάλι και να ανθίσει με οραματικό τρόπο για τους πολίτες που θέλουν να αλλάζει η ζωή τους για να έρθει μια σοβαρή αλλαγή στη χώρα.
Κύριε Βαρδακαστάνη, ευχόμαστε καλή σπορά και καλό θεωρισμό όταν έρθει η ώρα. Να είστε καλά.
Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.